Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 12. februar. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a iz tematskog sadržaja izdvajamo. Zastava NATO-a zaviorila se danas ispred zgrade makedonske vlade. Premijer Zoran Zaev.
Odlukama našeg parlamenta i parlamenta Republike Grčke i pozivnicom članica NATO alijanse, mi već učestvujemo u rat najmoćnijeg saveza u svetu.
Davor Dragičević se ponovo oglasio i kaže da je u jednoj od država Evropske unije.
U banjalučkom tužilaštvu ne sprovode nikakvu istragu oko ubistva mog sina Davida. Od prvog dana samo montiraju proces. U Austriji bi trebalo da bude završena registracija pokreta Pravda za Davida.
Medijska udruženja u Srbiji upozoravaju na alarmantne nove napade na novinare.
Novinarstvo nije profesija čiji je zadatak da prenosi poruke interesnih grupa i zasigurno ne sme da širi lažne informacije. Novinarstvo je javno dobro i instrument koji treba da održi međunarodne i evropske standarde i dalji razvoj naših demokratskih društava.
Upozorenje o jačanju ruskog i kineskog uticaja na Zapadnom Balkanu. Kina je u posjedu 39% crnogorskog državnog duga. Agencija za zaštitu privatnih podataka u Bosni i Hercegovini zabranjuje istrage o javnim djelatnicima čije su diplome upitne. Provjeravali smo zašto. Osvrnućemo se i na atmosferu u kojoj se dogodio napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon višednevne potrage za ranije osuđenim ubicom Edinom Gačićem, osumnjičenim za ubistvo pripadnika Federalne uprave policije Mahira Begića i mještanina Podorašca kod Konjica Suada Sultanića, policija je danas u poslijepodnevnim satima ubila Gačića. Potvrdila je to za naš program portparolka MUP-a kantona Sarajevo Suada Kuldija.
Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u poslijepodnevnim satima, dakle iza 16 sati, prilikom međusobne razmjene vatre, ubili su Gačića i jedan je naš policijski službenik zadobio lakše tjelesne povrede.
Gačić je ranije također bio osuđivan za ubistvo majke i prijatelja, izašao je u zatvora nakon odležane 2/3 kazne. Predstavnici Partije demokratskog progresa osudili su u Banja Luci vandalski napad na automobil poslanika te partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draška Stanivukovića. Prošle noći u dvorištu porodične kuće Stanivukovića u Banja Luci na njegovom golfu je razbijena šoferšajna i probušene su gume. Lider PDP-a Branislav Borenović.
I ovo je očigledno opomena sa mafijaškim potpisom. Kako drugčije nazvati taj vandalski čin i da li policija Republike Srpske smije, a može sigurno, otkriti počinioce ovog napada?
Ministri odbrane NATO saveza će raspravljati o pristupu alijanse prema kosovskim bezvjednostnim snagama nakon odluke o transformaciji ovih snaga u vojsku Kosova. Uoči ministarskog sastanka koji će biti održan u srijedu i četvrtak, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg potvrdio je da će na dnevnom redu biti i preispitivanje odnosa između NATO-a i kosovskih bezvjednostnih snaga. Debata o preispitivanju angažmana će ostati na nivou rasprave, međutim prema saznanjima Radija Slobodna Evropa ne isključuje se mogućnost da u nekom trenutku u toku ove godine NATO odluči da ukine neke fondove za kosovske bezvjednosne snage. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je Kosovo ponudilo NATO u novi operativni protokol na Kosovu gdje se ne pravi razlika između sjevera i juga. On je to izjavio na konferenciji za novinare upitan da prokomentariše današnju izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da kosovske bezbjednostne snage neće ući na sjever Kosova bez saglasnosti komandanta KFOR-a. Haradina je rekao da je Kosovo jedno i da zakoni važe za cijelu zemlju kao što je ona i o vojsci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Madridu je počelo suđenje devetorici bivših katalonskih zvaničnika koje je Španija optužila za više krivičnih djela, među ostalim za izdaju, podsticanje pobune i zloupotrebu fondova zbog pokušaja secesije Katalonije prije 16 mjeseci. Suđenje se smatra stres testom za špansku demokratiju. Istovremeno u Kataloniji je blokada puteva i protest. Suđenje će trajati 3 mjeseca, svi optuženi negiraju krivicu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump još nije odlučio da li ili ne da prihvati sporazum koji su utvrdili kongresni pregovarači da bi se spriječila još jedna djelimična blokada rada američke vlade, saopšteno je iz Bijele kuće. Time se budućnost sporazuma dogovorenog između republikanaca i demokrata u kongresu, koji sadrži finansiranje bezbjednosti granice sa Meksikom, ali ne i novac za traženi zid, dovodi u pitanje. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro rekao je u intervju za BBC kako je vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa, koju optužuje za krizu u svojoj zemlji, citat, banda ekstremista. Maduro je rekao da neće dozvoliti ulazak humanitarne pomoći u Venezuelu jer bi to bio način kojim bi Sjedinjene Države opravdale svoju intervenciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na svečanoj ceremoniji u Skoplju je pred zgradom vlade podignuta zastava NATO-a. Premijer Zoran Zaev je rekao da ulaskom u NATO buduća Sjeverna Makedonija postaje bezbjedna zemlja, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Danas sa sigurnošću kažemo da je naša zemlja na pravom putu ka progresu i nesmetanom razvoju. Uspeli smo da se sa sporednog balkanskog koloseka, na kome smo čekali decenijama, vratimo na glavnom autoputu ka Evropi, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev na svečanoj ceremoniji na kojoj se pred zgradom vlade na Jarbol podigla zastava NATO-a. Odlukama našeg parlamenta i parlamenta Republike Grčke i pozivnicom članica NATO alijanse, mi već učestvujemo u rat najmoćnijeg saveza u svetu i možemo biti spokojni i celosno sigurni da završavanjem ratifikacije u svim parlamentima naših saveznika, naša zemlja, koja će uskoro nositi geografski precizno ime Severna Makedonija, izvanično postaje 30. punopravna članica NATO-a sa pravom glasa. Tim činom postajemo bezbedna zemlja, postajemo svoji na svojemu, rekao je Zaev zahvaljujući svima onima koji su doprineli da Severna Makedonija dođe na ulaznim vratima NATO-a. U međuvremenu, parlament Slovenije je danas na vanrednoj sednici ratifikovao protokol o pristupanju Makedonije u NATO, a pre glasanja poslanicima se obratio predsjednik makedonskog sobranja Talat Džaferi, koji boravi u zvaničnoj posjeti ovoj zemlji. Time je Slovenija posle Grčke postala druga zemlja članica alijanse koja je ratifikovala pristupni protokol. Prema najavama iz Tirane, u četvrtak pristupni protokol treba biti ratifikovan i u albanskom parlamentu. Kao što su javili albanski mediji, protokol za članstvo Makedonije u NATO već je dobio zeleno svetlo u zakonodavnoj parlamentarnoj komisiji, a za četvrtak je zakazana i plenarna sednica parlamenta o ovom pitanju. Kada se protokol ratifikuje u parlamentima svih 29 zemalja NATO-a, onda Severna Makedonija izvanično postaje 30. članica alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Otac stradalog banjalučkog mladića Davida Dragičevića, Davor Dragičević, izjavio je kako se nalazi u jednoj od zemalja Evropske unije, te da je u Austriji u toku registracija pokreta Pravda za Davida, koji će pomagati stanovništvu u Bosni i Hercegovini. Istovremeno u Banja Luci su nastavljena okupljanja građana u porti hrama Hrista Spasitelja. Policije i dalje ne dozvoljava okupljanja na Trgu Krajine, a proteklog vikenda je spriječila i protestnu šetnju. Milorad Milević.
Građani Banja Luke, okupljeni u grupi Slobodni građani, zatražili su od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da im odobri održavanje dva javna skupa 16. i 23. februara. U zahtjevu se navodi kako će građani organizovati šetnje na potezu Trg Krajine, Narodno pozorište Republike Srpske, Trg Krajine. Kao razlog potpisnici zahtjeva ističu podršku slobodnom kretanju i okupljanju građana čija su ljudska prava ugrožena neosnovanim zabranama kretanja i okupljanja. Zahtjev je uslijedio nakon što je veći broj policajaca pratio građane koji su šetali u subotu navečer 9. januara legitimišujući šetače. Među legitimisanima je bila i novinarka Vanja Stokić.
Građani su insistirali na tome da šetaju ulicama svog grada na što imaju pravo, a njih je pratilo jako mnogo policajaca koji su ih sve vrijeme presretali, presjetali im put i prijetili privođenjem. U jednom trenutku su policajci počeli vikati između sebe, presjeti im put, zaustavi put, i onda su ih potpuno blokirali da ne mogu dalje da se kreću.
Od 30. decembra prošle godine policija brani okupljanja građana i protestne šetnje na kojima se traži istina o stradanju mladića Davida Dragičevića. Od 30. decembra u Banja Luci nije viđen ni Davidov otac, Davor Dragičević, koji se do sada nekoliko puta javio sa, kako kaže, sigurne lokacije. U intervju za Srpska info ističe da će članovi grupe Pravda za Davida, protiv kojih se vode procesi, dobiti finansijsku pomoć.
U banjalučkom tužilaštvu ne sprovode nikakvu istragu oko ubistva mog sina Davida. Od prvog dana samo montiraju proces. U Austriji bi trebalo da bude završena registracija pokreta Pravda za Davida. Trenutno uspostavljamo kontakte sa zemljama Evropske unije. Već smo ih ranije upoznali o tome šta se dešava u Banjaluci, a sada ćemo im dostaviti i dokaze.
Vanja Stokić navodi da građani ne zamjeraju odsustvo Davoru Dragičeviću.
Oni razumiju da on otišao zato što je bio primoran i da će sad voditi neku drugu vrstu bitke, a oni su tu da urade ono što mogu. Da izlaze iz hrama, spale svijeće, da ne dopuste da se prekine taj niz okupljanja.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Državne institucije Srbije trebalo bi da saopšte šta preduzimaju da zaustave učestale napade na novinare, izjavio je u Beogradu Mehmet Koksa, ali iz Evropske federacije novinara. Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNSA, samo u 2018. zabilježeno je više od 100 napada i prijetnji novinarima, a u ovoj godini taj broj konstantno raste. Zoran Glavonjić bilježi.
The second, are the authorities ready to stop financing?
Druga stvar koja može da se uradi je da se proveri zašto se finansiraju novinari i mediji koji šire mržnju, koji krše kodeks, je sa posebnom pažnjom na to da zapravo oni nisu finansirani od strane države državnim parama, nego parama poljskih obveznika. Pravo je javnosti da zna kako se ta sredstva koriste.
How the money is managed in Serbia.
Rekao je Mehmet Koksal iz Evropske federacije novinara, čije sedište je u Briselu. On je naveo da ukoliko vlasti u Srbiji ne znaju kako da spreče napade na novinare, Evropska novinarska organizacija može da im prosledi programe zaštite.
Udruženja ovde mogu da im pomognu kakav program da naprave u borbi protiv trolova i botova, međutim ono što vidim je za to treba da postoji politička volja, a kako stvari stoje ne vidim da politička volja postoji.
Dragan Janjić, glavni urednik agencije Beta, rekao je da ga je tužilaštvo pozvalo da bi dao izjavu o pretnjama smrću koje je dobio sa Facebook profila Srbija naša zemlja.
Moj konkretan zahtev je da nadležni organi utvrde ko su ljudi koji stoje iza sajta, da se to objavi i da vide da li može da se preduzme nešto na zakonskoj osnovi. Moj poziv predstavnicima vlasti je da prestanu sa napadima na medije koji kritički pišu o našem društvu uopšte, o svemu što se događa ovdje.
Sa Facebook profila Srbija naša zemlja nove pretnje ovih dana upućene su i Nedimu Sejdinoviću, predsedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović prekjuče mene ponovo prozvao u kontekstu ovih pretnji, tvrdeći da država preduzima sve i promptno reaguje na napade za novinare, što je jedna duboka neistina. A prethodno sam u više navrata od tog istog gospodina Martinovića bio proglašavan za izdajnika neprijatelja.
Medijska udruženja zatražila su da se pretnje novinarima preko društvenih mreža u buduće gone po službenoj dužnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Inače, 14 novinarskih organizacija i sindikata iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske potpisali su u Beogradu povelju o radnim uslovima za novinare, bilježi Nevena Bogdanović.
Povelja je otvorena za sve novinarske organizacije, medije ili vlasti koje žele da se obavežu da će poboljšati radne uslove, boriti se protiv cenzure i promovisati slobodan pristup informacijama i izvorima, ističu potpisnici povelje, predstavnici novinara iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Predsjednik radne grupe za radnopravni status novinara u Evropskoj novinarskoj federaciji Rainer Reichardt ističe da smjernice postoje u nacionalnim zakonodavstvima zemalja potpisnica, ali se ne primenjuju u praksi.
We are willing to share
Ovaj dokument treba da bude posljednji podsjetnik da se hitno primjene mere da bi se zaštitili uslovi rada novina. Novinarstvo nije profesija čiji je zadatak da prenosi poruke interesnih grupa i zasigurno ne sme da širi lažne informacije. Novinarstvo je javno dobro i instrument koji treba da održi međunarodne i evropske standarde i dalji razvoj naših demokratskih društava.
Poveljom su zagarantovani i pravo na kolektivno pregovaranje, zabrana diskriminacije u radnim odnosima, pravo na zaštitu novinarskih izvora, kao i pravo da novinar odbije da potpiše sadržaj koji je suštinski izmenjen bez njegovog odobrenja. Zagarantovani su i bezbednost i zaštita novinara, dobra uprava i etički standardi i pristojni radni uslovi. Povelja će tokom 2019. godine biti predata Evropskoj komisiji u Briselu, kao i Savetu Evrope u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U nastavku na pitanje da li dužnički odnos Crne Gore prema Kini može prerasti u ropstvo, profesorica ekonomije, bivša ministrica Gordana Đurović odgovara.
Izvoditi zaključak da Crna Gora tu može nešto da poremeti bilance i da je na nivou Evrope, da je to malo pretjerano.
Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine o aferi lažne diplome.
Moramo znati evo da sada koje su sporne diplome određene obrazovne ustanove, ali zbog čega dovoditi integritet i ugled tih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini gdje ljudi rade časno, pošteno.
Splitski sportski novinar Zdravko Rejić o napadu na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu.
To je u Splitu svakodnevnica i ne možemo mi govoriti da je to samo slučaj. Kad se kaže da su građani pokušali pomoć vaterpolistima, to nije točno, svi su se plašili, niko nije ništa kaza.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bezvjednostni izvještaj objelodanjen u oči redovne godišnje Minhenske sigurnosne konferencije. Akcenat je stavio na rast zaduženosti balkanskih zemalja prema Kini i mogućim posljedicama koje iz toga proističu. Na prvom mjestu kada je riječ o procentu spoljnog duga prema Pekingu našla se Crna Gora zbog ogromnog kredita od kineske državne banke za izgradnju prve dionice svog autoputa. O mogućim posljedicama detalje ima Dimitrije Jovićević.
U Minhenskom izvještaju bezbjednosti precizira se kako je Crna Gora od četiri balkanske zemlje prva po stepenu zaduženosti prema Kini, pošto je njen procenat spoljnog duga prema Pekingu dosigao 39% ukupnog državnog spoljnog duga. Na drugom mjestu je Makedonija sa 20%, slijede Bosna i Hercegovina i Srbija sa 14, odnosno 12% spoljnog duga koji se odnosi na Kinu. U obrazloženju za Crnu Goru u Minhenskom izvještaju se konkretizuje kako je zbog kredita od 809 miliona eura za izgradnju prvog dijela autoputa stepen crnogorskog duga porastao na čak 80% BDP-a. To, kako se eksplicitno upozorava, postiče bojazni da bi se Crna Gora mogla naći u zamci dužničke diplomatije prema Kini. Kada je riječ o regionu, u Minhenskom izvještaju zaključuju da iako Peking podržava prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, aktivnosti Kine jačaju sumnje da bi Peking mogao da iskoristi svoju ekonomsku moć za političku dobit. Kako se takve dubioze, koje stižu sa tako relevantne međunarodne adrese, tumače u Crnoj Gori? Radio Slobodna Evropa odgovor od Ministarstva ekonomije na upit kojim smo im uputili elektronskom poštom nije dobila. No, profesorica Gordana Đurović, nekadašnja ministarka za ekonomske odnose sa inostranstvom, koja je bila i ministarka za evropske integracije Crne Gore, u izjavi našem radiju ocjenjuje da konstatacije u Minhenskom izvještaju dolaze post festum, pošto su u Crnoj Gori za veliki projekat izgradnje autoputa bila otvorena vrata kineskih, ali ne i evropskih banaka.
Tu smo postali dio toga 16+1 inicijative, jednog pojasa, jednog puta, obnove puta svile ili već kako god, gdje su svi evropski premijeri, ne samo zapadno-balkanski, vrlo rado primali investitore i otvarali vrata za razvojne projekte. Mi smo prosto najmanji, pa je onda pred cifara i posebno per capita kod nas nešto veći.
Sa druge strane, Aleksandar Saša Damjanović, bivši šef parlamentarnog odbora za ekonomiju, nalazi kako su strepnje koje proističu iz Minhenskog izvještaja o bezbjednosti opravdane. Ističe da usklađivanje političkih prioriteta sa ekonomskim u Crnoj Gori nikada nije bila lagana misija.
Naime, država koja stremi ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji i koja je punopravna članica NATO-a, najintenzivnije ekonomske odnose ima upravo sa državama koje nisu ni u Europskoj uniji ni u NATO-u. Prije svega mislim na Kinu, Rusku federaciju, Tursku, Ujedinjene Arabske Emirate, Azerbejdžan i tako dalje. Ta ekonomska diversifikacija na račun političke sama po sebi ne bi trebala da bude loša, jer to nije slučaj samo sa Crnom Gorom, a s druge strane, svakako ono što jeste loše je kreditna izloženost prema jednom subjektu, u ovom slučaju govorimo o kineskoj državnoj banci i izloženosti Crne Gore prema Kini, kineskim institucijama, u konkretnom slučaju autoputa.
Profesorica Gordana Đurović, međutim, smatra kako krivica nije na balkanskim zemljama. Prema njenim riječima, upravo Evropska unija je ta koja je morala da mijenja pristup Balkanu, prema kome, kako primjećuje Đurović, Brisel nema jasnu strategiju. U tom smislu, upozorenje komesara Hana o kineskom trojanskom konju ocjenjuje kao pretjerano.
Izvoditi zaključak da Crna Gora tu može nešto da poremeti bilanse i da je na nivou Europe, mislim da je to malo pretjerano. Europska unija očekuje da mi prije nje napravimo strateški pristup. Stvar treba biti obrnuta. Europska unija mora da napravi svoju ozbiljnu strategiju prema Kini i odnosu prema kineskim investicijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Već drugi mjesec Bosnu i Hercegovinu potresa afera lažnih diploma nakon što je novinarka portala Žurnar objavila kako je za 17 dana dobila diplomu srednje medicinske škole i to bez jednog prisustva čašcu, ali uz naknadu od 1250 eura. Osoba koja je diplomu prodala još uvijek nije procesuirana. Dženana Karabegović.
Problem oko lažnih diploma u Bosni i Hercegovini nije nepoznat, ali se njime nikada nisu bavile pravosudne i druge institucije. Tek nedavno je Kenan Vehabović, sekretar zajedničke službe parlamenta Bosne i Hercegovine, zatražio provjeru diploma svih zaposlenih u toj instituciji, no direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević mu je odgovorio kako se time narušava pravna sigurnost. U razgovoru za naš radio Kovačević kaže kako nema ništa protiv provjere, ali da zato mora postojati zakonski osnov.
Moramo znati evo da sada koje su sporne diplome određene obrazovne ustanove, onda da se zatraži od institucija da se provjere da li zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine i dalje imaju diplome te obrazovne ustanove. Ali zbog čega dovoditi integritet i ugled svih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini gdje ljudi rade časno, pošteno?
S druge strane, podnosila zahtjeva za provjeru diploma u BiH parlamentu Kenan Vehabović ne smatra kako bi se narušila pravna sigurnost te institucije provjerom diploma. On je zatražio mišljenje od institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.
Ako je narušena pravna sigurnost da vi provjerite neku javnu ispravu, a nije narušena javna sigurnost ukoliko se eventualno postupku utvrdi da imamo neku lažnu diplomu ili neku neispravnu javnu ispravu, šta je tu? Tu nije narušena pravna sigurnost.
Pored zahtjeva za provjeru diploma zaposlenih u BiH institucijama, isti postupak su tražili vlada i parlament Federacije BiH. U Republici Srpskoj prijedloga zvaničnih institucija o provjeri nema, ali su zato opozicioni poslanici u Skupštini tog bosansko-hercegovačkog entiteta zatražili da im se u narednih 30 dana dostavi spisak zaposlenih u javnom sektoru sa njihovom odgovarajućom stručnom spremom i diplomama. Razloge objašnjava Jelena Trivić, poslanica PDP-a.
Nakon što dobijem odgovor na ovo poslaničko pitanje, krenut ću u dalje korake jer je opšte prihvaćena stvar da nam u javnim institucijama rade ljudi sa lažnim diplomama.
Njen kolega u Skupštini poslanik SDS-a Nebojša Vukanović ide i korak dalje i tvrdi kako i među postojećim ministrima u Vladi Republike Srpske ima onih koji tvrde da imaju završen fakultet, ali da to nije istina.
Ministar Petar Čokić, vidjeli smo da nije diplomirao, pa što tako objavili mediji koji su to istraživali. On je tvrdio u svojoj biografiji da je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Beograd 91. godine, a na listi studenata koji su diplomirali 91. godine, koji je javno objavljen i koji je potvrđen sa Beogradskog univerziteta i Ekonomskog fakulteta, Petra Čokića nema na tom spisku.
I zaista, kontaktirali smo Beogradski ekonomski fakultet kako bi saznali da li je ministar energetike i rudarstva diplomirao u toj obrazovnoj instituciji, kako se navodi na njegovoj službenoj stranici. Radio Slobodna Evropa je u pisanoj formi dobio odgovor da Petra Đokića nema na listi studenata koji su završili fakultet. Ako se u obzir uzmu sve činjenice, nameće se i pitanje da li je vlastima u Bosni i Hercegovini uopšte stalo do toga da se provjere sve osobe koje su lažirale ili kupile diplome na pojedinim fakultetima. Ivana Korajlić iz Transparency International BiH kaže kako je ključno da se uspostavi nezavisna komisija koja će diplome provjeravati na vrijeme, a ne kada ispliva neka afera.
Bojim se da bi to sve išlo selektivno ukoliko ne bismo imali neko apsolutno nezavisno tijelo koje bi provodilo ovu vrstu kontrola, a to je kod nas, bojim se, nemoguće, jer kod nas političke stranke kontrolišu sve institucije.
Prema krivičnom zakonu Federacije BiH kazna za krivotvorenje službene isprave se kreće od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, a u Republici Srpskoj od 3 mjeseca do 5 godina, s tim da za izradu, nabavljanje, posjedovanje, prodaju ili davanje na upotrebu sredstava za falsifikovanje isprava počinilac može biti i novčano kažnjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Napad na vaterpoliste iz Srbije ovog vikenda u Splitu, za njih je najodgovornija policija i pravosuđe, kažu sagovornici našeg Enisa Zebića. Napadačima na vaterpoliste prijeti i do 12 godina zatvora.
Država i njene institucije, pravosuđe i policija nisu stali na kraj divljacima koji stvaraju nered. Ocijenio je povodom najnovijeg nasilja nad vaterpolistima Beogradske crvene zvezde na Splitskoj rivi doajen splitskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić.
To je u Splitu svakodnevnica i ne možemo mi govoriti da je to samo slučaj. Kad se kaže da su građani pokušali pomoć vaterpolistima, to nije točno, svi su se plašili, niko nije ništa kaza. Da pače, gledali su i šutili, a ovi su se spasili bježanjem. Prema tome, Split je postao jedan grad, sad će me mnogi zbog ovoga prozivati, ali Split je postao grad koji nema sigurnost.
Rejić je najoštrije protiv reakcija tipa, hajte molim vas, takve stvari se dešavaju i drugdje po Hrvatskoj.
Mi se orijentirajmo na Split, mi građani Splita moramo digni svoj glas i moramo izazvati policiju i sudstvo da brže, bolje, energičnije reagira, ne da se dogodi slučaj kao što je sa onom svastikom, kad se nikad nije moglo otkriti koje svastiku nacrta i mrlja je para na grad Split.
Predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež Lada Petre Kujundžić kaže da je kod djela počinjenih iz mržnje, a o tome se na Splitskoj rivi radilo, za građanstvo vrlo važno da brzo dobije odgovore.
Tako da je važno dobiti i onaj zadnji, ja bih rekla, i presudu, odluku suda koja bi govorila to nije dopušteno, tako se ne smije, to je ponašanje koje je protuzakonito, zato ide kaznena sankcija i kaznena sankcija je ta i ta. I mislim da građanstvo zaslužuje jednu bržu reakciju svih ovih, ja bih rekla, od početka, od kaznene prijave državnog odvjetnika do suda i odluke suda.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program podsjeća na jednu od premisa vladajuće ideologije HDZ-a, da je Hrvatska stvorena u Domovinskom ratu, dakle na nasilju.
I onda imate naprosto zajednicu nastavnu na nasilju i toj zajednici ne možete tako lako osuđivati svako nasilje, nego samo njihovo nasilje protiv našeg nasilja, a nikako naše nasilje protiv njihovog nasilja. I to stvara atmosferu u kojoj mladi muškarci u tim godinama, adolescentima i nešto kasnijima, bez socijalnih šansi itd., odrastaju fantazirajući o svojim idolima, starijoj braći i roditeljima koji su sve to borili, a oni nemaju nikakvu šansu nego da bace prvog Srbina kojeg vide na ulici u jarak ili, ako da im u Splitu je to lakše, u more.
Dugoročno lijek bi bio da se reducira broj nasilnih sadržaja iz prošlosti, kao što su to reinterpretacijama prošlosti učinili Francuska ili Njemačka ili socijalistička Jugoslavija napotkom CKSKU iz jeseni 65. da se slavne bitke obilježava ne više svake godine nego jednom u 5 godina, a ostalo da budu uži skupovi i lokalne manifestacije.
To je dugoročno, to će trebati naravno neko vrijeme da se to počne djelovati. Kratkoročno je pitanje represije. Lokalno kratkoročno je pitanje može li Split funkcionirati neovisno o Torcidi ili Torcida je doista preuzela Split.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lana Jurman iz Zagrebačkog centra za mirovne studije za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako spriječiti slučajeve nasilja kao što su napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu i senegalske fudbalere u Kruševcu.
Primjeri nasilja na ulicama Splita i Kruševca moramo jasno karakterizirati kao zločine iz mržnje i snažno ih društveno osuditi. Ipak valja na umu imati da su istupi direktnog nasilja često zapravo manifestacija strukturnog nasilja, činjenica da se sustavno ne zadovoljavaju potrebe mladih i ne dopušta im se da na drugačije načine ostvaruju svoje potencijale. Trebamo razmisliti jesu li ovakve manifestacije nasilja zapravo naš društveni podbačaj. Intervencija je potrebna na svim razinama. Kroz obrazovanje moramo sustavno razvijati vještine komunikacije, transformacije sukoba i nenasilja. Moramo jasno sankcionirati i društveno osuditi slučajeve nasilja iz mržnje, moramo na odgovornost pozvati i vladajuće političke elite koje apsolutno ne zauzimaju jasni stav protiv nasilja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na kraju vijesti, vijest koju smo upravo dobili zvaničnici State Departmenta, Američkog ministarstva odbrane i Savjeta za nacionalnu sigurnost pisali Haradinaju. Nevjerovatno je da nakon svega što smo uradili skupa, Kosovo tako malo cijeni naše prijateljstvo i ignoriše naše savjete. Ministri odbrane NATO-a u četvrtak o odnosima sa kosovskim bezbjednosnim snagama. Kosovo ponudilo novi protokol NATO-u bez razlike između sjevera i juga. NATO zastava na jarbolu ispred makedonske vlade u Skoplju. Nakon višednevne potrage ubijen višestruki ubica u Bosni i Hercegovini Edin Gačić. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam više sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.